Viață din cuvânt cu Aron Moldovan.
Mă bucur să văd așa de mulți. Mulțumesc că ați venit și vă doresc un timp foarte plăcut să petrecem împreună. Dar să facem un rezumat. Am dat o definiție cu privire la credință. Ți-am spus eu atunci, ce este credința? Credința este acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor, încrederea în cuvântul Său și supunerea față de voia Lui. E mare filozofie? Deloc. Acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor, încrederea în cuvântul Său și supunerea față de voința Lui. Dacă puteți, cei care mai aveți capacitatea asta de a mai ține minte, vă rog să încercați să rețineți această definiție. Simplu ca bună ziua. Primirea lui Iisus Hristos ca Mântuitor, încrederea în cuvântul Lui și ascultarea de voința Lui. Nu văd cum aș exprima mai simplu acest adevăr foarte important. Credința este începutul vieții spirituale, pentru că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și de ce am distribuit materialul în patru expuneri? Prima expunere a fost mai generală. La ce folosește credința? Care este rolul ei? Și am arătat o grămadă de efecte ale credinței. Și iertarea, și sfințirea, și viața veșnică, și tot ceea ce este pozitiv în viața credinciosului. În același timp, data trecută, am prezentat o temă mai grea. Pe mine m-a preocupat toată viața tema aceasta. Și anume, raționalitatea credinței. Am spus că credința nu este o adoptare orbească a unor teze, afirmații, făcute de cineva, undeva, cumva. Și am spus că credința este o acceptare rațională a lui Iisus Hristos. O acceptare rațională a învățăturii sale din Scripturi. Și în același timp, o supunere fără rezervă față de cerințele sale. În seara aceasta o să încerc să vă transmit un mesaj, și anume că adevărul este dat pentru a fi trăit. Și voi rosti un pasaj biblic care o să-l vedeți și dumneavoastră pe ecran, unde spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Că cine ascultă cuvântul, dar nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care și-a privit fața într-o oglindă. Și apoi a plecat și a uitat, nu zice cineva aici, da? Și nu s-a mai gândit la el. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei sau legea libertății, nu ca un ascultător uitup, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Țineți minte, fiți împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, nu doar ascultători. Există încercări repetate de a arăta că, de fapt, în Noul Testament nu mai sunt obligații atât de precise ca în Noul Testament, că, de fapt, mântuirea nu se mai acordă prin har, prin fapte, prin ascultare, ci prin credință, simplu, printr-o credință fără fapte. Și au dreptate cei care folosesc expresia asta, credința fără fapte. Dar nu în sensul că credința te scutește de obligația de a face fapte, ci în sensul că mântuirea nu se acordă prin fapte. Și vom ajunge la texte care ne vor lumina în această privință. Deocamdată vă rog să rețineți lucrul acesta. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Sublineați aceasta în mintea dumneavoastră. O atitudine de religiozitate în care nu se include proiectul de a te supune voinței lui Dumnezeu este o ipocrizie. Nu, n-are Dumnezeu ce face cu ipocrizia omenească. Cine crede că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-i urmeze îndrumările. Acesta este un lucru absolut necesar. Există trei texte în Biblie care sunt paralele și eu v-aș ruga să le vedeți pe cele trei texte. Unul este la 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 19. Tăierea împrejur nu este nimic, nici netăierea împrejur nu este nimic, ci uitați-vă aici, vă rog, e subliniat gros. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Așa spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 19. Și acum următorul text de la Galateni, capitolul 5, versetul 6, unde sună aproape la fel. Tăierea împrejur, iară spune, nu este nimic, ci, uitați-vă pe ecran, ci a fi o făptură nouă. Sau la 6 cu 15, ideea se repetă și anume, este necesar ca să reprezentăm acest adevăr. O făptură nouă, păzirea poruncilor lui Dumnezeu și credința care lucrează prin dragoste. Asta e scrisă la capitolul 5 cu versetul 6. Deci, fie că spui ce contează este păzirea poruncilor, fie că spui ce contează este să fie o făptură nouă, fie că spui ce contează este, de fapt, să lucrezi prin dragoste, aici scrie, credința care lucrează prin dragoste. Am citit de mult o carte scrisă de un teolog care era deranjat de texte ca acesta. Și a spus, credința nu lucrează, e prea sfântă să lucreze. Credința pur și simplu acceptă ceva. Biblia mea spune că credința care lucrează, aceea contează. Nu credința care să plimbă prin capul oamenilor și care nu duce la niciun rezultat. Ne convine nouă așa ceva, însă conveniența asta vine din firea pământească. Așadar, credința care lucrează, credința care este izvorâtă sau manifestă o faptură nouă, credința care înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În continuare, aș vrea să vă transmit un text de asemenea foarte bine cunoscut de dumneavoastră, dar probabil mai puțin înțeles. În Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și versetul 9, toată lumea îl știe pe din afară, sunt absolut sigur. Acolo spune clar că și prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Uitați-vă, vă rog, acolo. Și nu încercăm să denaturăm. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Însă, versetul 10 de obicei este neglijat. Unde se spune, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Deci, e adevărat, mântuirea se oferă prin credință. Credința este din partea noastră, harul e din partea lui Dumnezeu. Ele se întâlnesc și formează credința care lucrează prin dragoste. Dar credința aceasta ne conduce la ascultare. Noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în el pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Rețineți acest lucru. Cele trei versete se leagă împreună. Nu trebuie să încerce cineva să fie mântuit prin fapte. Pentru că faptele pe care le facem noi sunt totdeauna imperfecte, motivate de egoismul nostru. Dar când Dumnezeu este în viața noastră, atunci faptele bune sunt de fapt venite din partea lui Dumnezeu. Și apoi în Matei capitolul 7 cu 21. Iarăși e ceva foarte, foarte ușor de înțeles. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu care este în ceruri. Și la versetul 24, că am vrut să redau mai puține pasaje biblice, să nu vă speriu cu un număr foarte mare de texte. Versetul 24 spune că pe oricine aude aceste cuvinte și le face, rețineți ideea aceasta de acțiune, și le face, va fi asemănat cu cineva care și-a zidit casa pe stâncă. Și în continuare se spune cu cine a asemănat cel care aude și nu le face. E prea limpede, prea ușor de înțeles, ca să ne dăm seama că Dumnezeu așteaptă din partea noastră să punem în aplicare ceea ce știm. Acum mereu vine cineva și spune, da, dar noi nu putem, nu poți dacă nu vrei. Pentru că dacă vrei, îți unești viața cu al lui Iisus Hristos, te supui Lui, îi ceri să te ajute. Ajută, Doamne, neputinței mele, zicea cineva, dacă vrei. Dacă însă nu vrei, nimeni nu să te ajute vreodată. Nu putem face voia lui Dumnezeu prin puterea noastră naturală, dar noi putem primi puterea necesară pentru a face voia lui Dumnezeu. Și putem ajunge la ceea ce a ajuns Apostolul Pavel când a zis, pot totul în Hristos care mă întărește. Versetul ăsta este la Filipeni, capitolul 4, versetul 13, cred eu. În ce privește o declarație similară cu cea din Matei, capitolul 7, este și cea din Luca, capitolul 6, cu 46, unde spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Este ca un părinte care se adresează mai autoritar copilului. De ce spui că mă iubești și tu refuzi să faci ceea ce ți-am spus eu? Credința înseamnă primirea lui Hristos, încrederea în El și ascultarea de El. În același timp, lăsați-mă să vă spun ceva care de asemenea e în mintea tuturor dintre dumneavoastră. Matei, capitolul 25, de la versetul 31 până la 46, dar eu citesc numai de la versetul 35, unde spune, de la 34 spune că veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Ce e asta? E faptă, nu? Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Poate nu reproduc exact, dar aveți Biblia și puteți să vă și uitați pe ecran. Când te-am văzut noi în situația aceasta, întreabă ei? Și Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori, a făcut aceste lucruri celor neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, eu mă identific cu cei care se află în situații de nevoi materiale, spirituale, să zic așa, afective, psihologice. Eu am fost acolo, eu sunt reprezentat de acești oameni. Dar observați că ei nu-și dau seama. Ce vă spune lucrul acesta? Când faci ceva și nici nu-ți dai seama că ai făcut. Înseamnă că ești deprins. Înseamnă că este în firea ta, e în caracterul tău, e în deprinderea ta. De aceea ei nu cuantificau activitățile pe care le-au săvârșit în numele lui Iisus Hristos. Nu le măsurau, nu le cântăreau. Doamne, noi am făcut ceea ce simțeam că e nevoie să facem. Și Domnul Iisus îi apreciază pentru că făceau ceea ce era înscris în caracterul lor, ce era sedimentat în gândirea și în conduita lor. Și apoi Domnul îi cheamă să intre în bucuria stăpânului. Aș vrea de asemenea să amintesc un pasaj foarte scurt de la Tit, capitolul 2 cu 14, unde se spune ce a făcut Iisus și ce se așteaptă să facem noi. El s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru răutăți. E clar că aici este vorba de conformarea cu învățătura pe care Iisus Hristos a dat. Plin de râvnă pentru fapte. Haideți să nu batjocorim faptele. Există o referire a lui Pavel care se repetă mereu și anume faptele legii sunt faptele pe care le facem cu puterea noastră fără Hristos, prin care vrem să ne lăudăm și vrem să câștigăm cerul. Aștia sunt faptele legalismului, nu sunt faptele creștinului. Creștinul face fapte. Toată viața lui este formată din fapte. Dar sunt niște fapte care izvorăsc din dragoste. Niște fapte care izvorăsc dintr-o credință temeinică, statornică, profundă, în armonie cu învățătura Sfintelor Scripturii. Plin de râvnă pentru fapte bune. Un creștin nu poate fi altfel decât plin de râvnă pentru fapte bune. Un creștin căruia nu-i place să facă fapte bune, ăla este un creștin aparent. El nu poate fi numit creștin în adevăratul înțeles al cuvântului. O să aprofundăm ideea aceasta la următoarea prezentare. În Psalmul 119 cu versetul 14 spune: când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Textul ăsta este extraordinar. Și îl scrie un om în Vechiul Testament. Atunci când se spune că atunci oamenii au fost mântuiți prin fapte. Și acum sunt mântuiți prin lege. Adică, sau prin har. Când urmez învățăturile tale, mă bucur! De parcă aș avea toate comorile! Ați întâlnit vreodată un om care a câștigat 100.000 de euro la loto? M-ați întâlnit, că nu-i puteți ușor întâlni pe aceștia. Ăștia se duc direct la cârciumă, în prima etapă, ca să se felicite pentru norocul care l-au avut. Dar cel care slujește lui Dumnezeu cu adevărat, el se bucură atât de mult, de parcă ar avea toate comorile. Când face ceea ce îi place lui Dumnezeu. Pentru că e vorba de alt spirit. Este un duh nou, vorba lui Pavel, iar nu după vechea slovă. Și acum aș vrea să urmăriți două texte paralele, care par să se contrazică și verbal se contrazic cu adevărat. Unul ne spune că suntem mântuiți numai prin credință, iar celălalt ne spune că nu suntem numai prin credință mântuiți. Uitați-vă la ele. Numai prin credință, spune, totuși fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele lui, ci numai prin credință, rețineți ideea aceasta, că e foarte, foarte importantă și să o clarificăm. Tot așa am crezut și noi și așa mai departe, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu pentru că îl face eforturi ca să corespundă standardului lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu se ajunge prin credință care toarnă în inima omului dragostea de Dumnezeu și de oameni. Și numai așa se poate ajunge unde trebuie. Dar în același timp, uitați-vă și la Iacov, capitolul 2. Asta au făcut foarte multe furori între teologi și mai ales teologii reformațiunii. Chiar Luther a fost foarte deranjat de declarația aceasta. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Încurcătură mare. Textul cel dinainte spune că numai prin credință și acesta spune că nu numai. Deci verbal e o contradicție flagrantă în cuvinte. Numai că când citim Biblia trebuie să vedem ce vrea să spună autorul prin cuvântul pe care l-a comunicat. Când Pavel folosește cuvântul credință, el nu înțelege același lucru prin credință pe care îl înțelege apostolul Iacov. Pentru Pavel, credința este acel factor care lucrează prin dragoste. Credința înseamnă a fi o făptură nouă. Credința însemnează conformarea cu voia lui Dumnezeu, nu numai în manifestările exterioare, ci și în spirit. Pe când Iacov înțelege prin credință ceva care atinge mintea, gândirea. Și cel care vine în contact cu acea credință spune, da, este adevărat. E așa cum ziceți, dar noi nu putem. Da, Biblia spune că se poate prin ajutorul Lui. N-am văzut niciun creștin adevărat în lumea asta. Gandhi, unul dintre teoreticienii învățăturii religioase din India, a fost întrebat, ce zici tu de creștinism? Și el a spus, e o credință minunată. Dar față de hinduism, cum apreciez? Este cea mai bună credință, credința creștină. Dar atunci tu de ce nu ești creștin? Pentru că n-am văzut niciun creștin în viața mea. Poate a avut dreptate. Poate că sunt mulți astăzi care au dreptate când spun aceasta. Dar de ce nu vrei tu să fii creștin? Dacă creștinismul este cea mai bună religie, de ce nu vrei să fii creștin? Nu vrei tu să fii cel din tâi? Experiența mea când eram pastor asistent, mergeam printr-o localitate, vine cineva în urma mea, mă bate pe omul și a spus, domnule pastor, aici nu e decât un singur adventist adevărat, în localitatea asta, toată. Și eu l-am întrebat, n-ai vrea dumneavoastră să fii al doilea? Dacă este unul, calcă pe urmele lui. Și dacă n-ai vedea niciunul, eu știu unul, care ne-a spus să călcăm pe urmele lui. Și aș zice că și Apostolul Pavel este unul dintre ei, pentru că și el a spus călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Așadar, nu este cazul să ne scuzăm cu incapacitatea noastră, cu întârzierea noastră, cu lipsa noastră de bunăvoință. Dacă vrem să fim mântuiți, singura cale este aceea să pășim pe urmele Domnului Iisus Hristos. Vreau să chemăm o concluzie în mintea noastră din Vechiul Testament. Să ne uităm, de exemplu, la ultimul capitol din cartea lui Solomon, Eclesiast, unde spune să ascultăm concluzia tuturor învățăturilor. Nu concluzie spune, încheierea spune acolo, dar acest lucru este adevărat. La asta se referă. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui evreu. Așa trebuie să citiți acolo. Dacă vreți să dați respect față de cei care spun că Vechiul Testament e doar pentru evrei. La mine însă scrie om și nicio traducere nu mă îndreptățește să spun evreu. Să ascultăm concluzia tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. E adevărat că suntem mântuiți prin har, dar suntem judecați după fapte. Pentru că prezența harului în viața noastră se evidențiază în funcție de fapte. Ești creștin? Dacă ești creștin, atunci vei trăi ca Iisus Hristos. Și faptele vor demonstra dacă ești cu adevărat creștin. Și dacă sunt cu adevărat creștin. Așadar, nu vă mângâiați cu ideea că suntem mântuiți prin har. Suntem mântuiți prin har dacă îl primim pe Hristos ca mântuitor. Dacă ne încredem în El și dacă ascultăm de El. Simplu! Mie îmi vine foarte greu să-i înțeleg pe unii oameni. Pentru că credința nu e ceva complicat. Am impresia că e atât de simplu încât oamenilor li se pare că sunt înjosiți că li se cere doar credință. Numai că credința însemnează subordonare. Înseamnă supunere, înseamnă ascultare, înseamnă conformare, însemnează renunțarea la eu-ul nostru personal, ceea ce a spus Iisus Hristos când a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea o dată pe an, la Paște și la Rusali, sau la Paște și la Crăciun, și să mă urmeze, și să vină acasă mai bun. Că așa se spune înainte de Crăciun. Facem mâncare bună, facem o masă tradițională, ca să fim mai buni. Și să mai dăm și la alții din ceea ce avem noi pe masă. Și apoi un an de zile ne vedem de firea noastră. Iisus Hristos ne îndeamnă să luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm pe El. Și nu este greu dacă facem parte dintre copiii Săi, dacă ne place să facem voia Lui Dumnezeu. Am notat aici un text care îl voi evidenția. Poate că n-am argumentat destul de cele două afirmații cu privire la prin credință și nu numai prin credință. Repet ca să fixăm în minte. Apostolul Pavel când spune credință înțelege ceva care cuprinde mintea, care influențează sufletul și care determină acțiunea în viață. Deci iată cum se reflectă și aici definiția, și anume, credința este acceptarea lui Hristos ca Mântuitor, încrederea în cuvântul Lui și supunerea față de voia Lui. Asta însemna credință pentru Pavel. Este evident, deci, că Iacob folosește cuvântul credință în sensul de credință doar la nivel rațional. Pe când Pavel folosește cuvântul credință în sens plenar. El include și gândirea, și afectivitatea, și viața practică. Sper că pentru dumneavoastră e clar și ce scrie la Romani, capitolul 2, la versetul 5, se spune că cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Ceea ce se spune și în Eclesiastul, capitolul 12. El va judeca pe fiecare după faptele lui. Deci faptele sunt importante. Dacă sunt făcute doar prin puterea omenească, acelea nu sunt faptele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi. Ele sunt ca o haină murdară, cum spune Isaia în capitolul 64:6. Faptele bune sunt acelea care le face omul prin puterea lui Dumnezeu, prin prezența Lui, prin Spiritul Lui, care generează plăcerea de a face voia lui Dumnezeu. Cred că îl găsesc aici, gândul acesta, iar dacă nu, îl spun eu pe din afară. În Psalmul 40, cu versetul 8, după ce spune că îi place legea lui Dumnezeu, dar declarația limpede de acolo este: vreau să fac voia ta, Dumnezeule, în textul tradus de Cornilescu. Însă, ultima dată s-a făcut o traducere în care există o conotație pe care nu poți reda în românește printr-un singur cuvânt, ci spune foarte limpede traducerea aceasta, foarte clară, în care se spune: găsesc plăcerea în a face voia ta, Dumnezeule. Ultima traducere care seamănă cu Cornilescu, dar face această precizare. Îmi găsesc plăcerea în a face voia ta, Dumnezeule. Și aici repet ceea ce am spus mai înainte, când urmez învățăturile tale, mă bucur. De parcă aș avea toate comorile. Aș cita și versetul 72 din Psalmul 119, chiar dacă nu l-am aici, pe ecran. Acolo spune că mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur sau de argint. E vorba de shekel. Așa se numește unitatea de măsură pe care aici traducătorul o redă prin expresia lucruri de aur sau de argint. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale. Ei, acești oameni nu se sfiesc să accepte că toată legea este necesară, că toată este bună, că nicio poruncă nu poate fi scoasă fără să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și dacă dumneavoastră vreți, eu aș aminti ca exemple în privința aceasta cele scrise în Evrei, capitolul 11, și când veți avea dumneavoastră acasă timp, luați Biblia și uitați-vă, vă rog, la capitolul ăsta și răspundeți celor care încearcă să arate că în Noul Testament obligațiile practice nu mai sunt cerute după cum erau cerute în cadrul Vechiului Testament. Uitați-vă la versetul 4. Prin credință. Mereu, prin credință. A adus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Prin credință. și astfel a căpătat mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Enoch, prin credință, a fost mutat de pe pământ și n-a văzut moartea. Pentru că, în timp ce era pe pământ, el umbla
cu Dumnezeu.
Și a umblat nu o săptămână, nici o lună, nici 10 ani, ci 300 de ani. Și la un moment dat Dumnezeu i-a spus, vino aici. Tu semeni prea mult cu noi ca să mai rămâi pe pământ. Și astfel, el poate reprezenta pe cei care n-au gustat moartea și care au fost transformați și transferați în împărăția lui Dumnezeu. Deci, prin credință a ajuns Enoch unde este astăzi. Și tot prin credință a ajuns și Noe la perfecțiunea pe care i-a cerut-o Dumnezeu. Toți aceștia amintiți în capitolul 11 din Evrei, toți aceștia sunt mântuiți prin credință. Am avut o discuție cu cineva care nu poate admite că în Vechiul Testament credința era la fel de necesară ca și în Noul Testament. Și că nimeni n-a fost mântuit vreodată prin lege sau prin ascultare de lege. Nimeni! Aici sunt o parte. Enumerați. Noe este printre ei. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a construit o corabie, un chivot, ca să-și scape casa. Prin ea a osândit de lumea și a ajuns moștenitor al credinței sau al neprionirii care se capătă prin credință. E vorba de noi. Și apoi, dacă vreți, îi luați la rând. Luați-l pe Avram. Prin credință. Avram, când a fost chemat de Dumnezeu să meargă într-o țară care nu era a lui, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință s-a așezat de el într-o țară străină și a locuit în corturi. S-a mutat din palat în cort și în cort a trăit până la moarte. Pentru că el a crezut în ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și el privea spre cetatea care are temelii tari, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Adică cetatea aceea care a văzut-o Ioan coborându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. E adevărat că a oscilat și Avram. Și Sara e amintită că prin credință a dus pe lume un copil la 90 de ani. A avut însă și momente de oscilare. Dar în cele din urmă credința a biruit. Și gândiți-vă acum la cel mai reprezentativ din capitolul 11, după părerea mea, datorită sacrificiului pe care el l-a făcut. Acesta era Moise. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a preferat să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Și ascultați mai departe. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Subliniați în mintea dumneavoastră. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Și, dacă vreți, mergeți mai departe. Ilustrații sunt suficiente în privința aceasta. Nu lăsați să se strecoare în minte ideea că mântuirea pe noi nu ne costă nimic în sensul de a ne așeza la dispoziția lui Dumnezeu. E greu aici să facem această distinție clară. Mântuirea nu o creăm noi. Mântuirea nu se realizează de noi. Mântuirea o realizează Dumnezeu în viața noastră. Dar dacă noi acceptăm, dacă i s-a spus lui Avram, ieși din casa ta, din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram a spus, nu mă duc, că am aici un palat așa de bun și am apă potabilă și curentă. Avea apă curentă pe vremea aceea Avram, în Ur, în Caldea. Dar când a plecat de acolo, a început viața în cort și în cort a murit. Pentru că Dumnezeu i-a cerut să facă lucrul acesta. Eu aș dori Vă propun să dați ascultarea următorului text. Este în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iar celălalt text suna bine când eram copil, îmi plăcea repetarea acestui cuvânt, tot. Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Asta e concluzia. Nu e altceva. Stimați ascultători, eu nu doresc să fac altceva decât să vă determin să gândiți. Și mereu am spus acest lucru de-a lungul activității pe care am prestat-o. Și chiar răspunsurile pe care le dau au amprenta aceasta. Nu ne credeți pe noi. Credeți-L pe Iisus Hristos, pe care L-ați ales ca Mântuitor, dacă L-ați ales. Nu uitați că este extraordinar de important ca să ne subordonăm voinței sale. Căci credința nu e altceva decât acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor, încrederea în cuvântul Lui și ascultarea de învățătura Lui. Nimic altceva. Sigur că putem vorbi foarte mult despre asta. Sunt o serie de întrebări care vin și care pun problema chiar așa, chiar toate, chiar și asta. Da, chiar așa. Chiar toate. Chiar și asta. Când e vorba de moralitate, acolo nu există târguială. Când e vorba de legea ceremonială, ea nu mai este obligatorie. Și nici nu trebuie practicată. Și Pavel a vorbit adesea despre asta. Dar legea celor 10 porunci este lege morală. Ea are de-a face cu gândirea noastră, cu simțirea noastră și cu practica vieții noastre. Aceasta nu poate fi schimbată, nu poate fi alterată, nu poate fi modificată. Ci ea trebuie să rămână ceea ce a spus Dumnezeu atunci când a scris-o pe tabla de piatră, ca și celelalte porunci. Și Pavel e de aceeași părere când spune prin credință desfințăm noi legea. Cine va traduce? Doamne ferește! Prin credință întărim legea. Pentru că credința ne dă putere să ascultăm de lege. Și legea este în felul acesta proslăvită. Pentru că Dumnezeu este Cel care este autorul ei și Cel care ne-a dat-o ca ghidă în fiecare moment al vieții. Și apoi, dacă aveți probleme cu amănunte, ascultați-L pe Pavel, care spune, cine fura, să nu mai fure! Nu vă mințiți unii pe alții, fraților! Unde scrie? Lege, sigur că da. Când spune, ascultați copii în Domnul de părinții voștri, că este drept. De unde știm că este drept? Păi este scris în lege. Desfrânarea sau orice alte fel de necurăție, nici să nu fie pomenite între voi. Unde scrie asta? Porunca 7-a, nu? Sunt o grămadă de manifestări care contravin moralei sexuale. Și în felul ăsta găsim în Noul Testament precizări clare. Cum nu vii tu să spui că legea nu mai e obligatorie? De fapt, dați-mi voie să vă spun că personal nu mi-a spus nimeni în fața acest lucru. Încearcă să aducă argumente că nu slova, ci spiritul contează. Păi spiritul lui Dumnezeu ce rol are? Nu spune Scriptura că roada Duhului este dragostea și dragostea este împlinirea legii. Nu scrie în Vechiul Testament că voi face cu casa lui Israel un legământ nou, adică o înțelegere nouă. Voi scrie legile mele în mintea lor și în inima lor, ei vor fi poporul meu, eu voi fi Dumnezeul lor. Nu vreau să mai vorbesc. Vreau să vă spun că sunt atât de convins că principiile morale ale decalogului sunt valabile și astăzi, precum sunt de convins că stau în fața dumneavoastră cu un microfon în mână. N-am nicio îndoială în privința asta. Și de aceea am curajul să vorbesc în fața oricui despre adevărurile Scripturii. Dar în același timp o spun cu toată gura. Mântuirea se dă prin har, nu prin fapte. Dar faptele sunt dovada că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a sălășluit în mine și m-a învățat să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăiesc în veacul de acum cu bunătate, dreptate și evlavie. Așteptând astfel fericita nădejde și arătarea în glorie a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Asta mi-a fost programul pentru astăzi. Și dacă vreți, pot să-l mai lungesc de 3 ore atâta, ca să aduc din Biblie argumente în favoarea ideii că adevăratul creștinism este acel practic pe care l-a trăit Iisus Hristos, pe care cere să-l trăim și noi. Dar niciodată nu vom impieta asupra libertății oamenilor de a-și alege drumul. Fiecare este pus în fața adevărului și este chemat ca să ia o decizie. Și rugămintea mea este ca decizia noastră a tuturor să fie de partea lui Dumnezeu. Și El să fie binecuvântat în veci.